Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
Aallokko on onneksi siirtynyt enemmän sivulla ja aaren olo helpottunut. Kaikilla on kivempaa, kun seuraavan aallon voi ennustaa.
15 vuorokausi. Kasa sämpylöitä. Taas. Ja iso ryhmä delfiinejä pitkästä aikaa.
Huippunopeus 13,5 solmua Riikan ajaessa käsin ja kiljuessa, että mä olen tyynen meren kuningatar.
Se fiilis, kun sä tuut siihen ja tietysti haluaisi kauheasti rantaa ja toisaalta on kauhean onnellinen siitä, että vau, me ollaan kohta päästy perille. Mutta toisaalta on ihan hirveä haikeus sitä kohtaan, että hei, nyt kun tässä päästiin niinku rullaamaan oikein kunnolla, niin tätähän voisi jatkaa. Ja jotenkin se päivärytmi ja se, että nämä on saatu toimimaan ja mehän pärjätään tässä, niin toisaalta sitä tuli vähän ikävä.
Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailmanympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Tervehdys jälleenkin. Kiva saada sinut matkaan. Ja etenkin nyt, kun maisemat reissussa alkaa olla juuri sitä, mistä talvipakkasilla nähdään unia. Takana on siis 3 viikon tauoton purjehdus valtamerellä, kun edellisen jakson lopussa vihdoin nähdään ensimmäisen kerran maata. Tarkemmin ottaen Ranskan Polynesiaa. Ranskan Polynesia on kaikkinensa lähes Euroopan kokoinen, joten nyt jo tiedetään, että purjehdittavaa riittää ja täällä tullaan viettämään hyvä tovi. Ensimmäisenä on vuorossa Marquesas saaret, joka on yksi maailman eristäytyneimmistä saariryhmistä. Se muodostuu 9 saaresta ja sijaitsee siis keskellä tyyntä valtamerta. Mutta ennen kuin rantaudutaan, on pakko kysyä, miltä tuntuu ajatus saada pitkän purjehduksen jälkeen maata jalkojen alle.
Me oltiin oltu 3 viikkoa nyt merellä ja ei oikein osattu ajatella, miltä se tuntuu. Meillä oli kokemusta pitkistä merimatkoista tai ei nyt niin kauhean pitkistä, mutta aikaisemminkin. Se muistuu mieleen, jolloin oikeasti keikutti myös rannassa. Me oltiin joskus 90-luvulla oltu Riikan kanssa tuomassa Saimaalta meidän 34-jalkaista puupurjevenettä. Ja oltiin Venäjän puolelta tultu sitten pitkin Suomenlahteen sinne ensimmäiselle paikalle, eli Santioon, johon tullaan. Ja oli sellainen keli, että oli ollut muutaman metristä aallokkoa koko päivän ja oltiin hakattu vähän päätämmekin seinään tai oikeastaan päätä kanteen ihan kirjaimellisesti. Eli Riikalla oli ollut hirveä merisairaus koko päivän ja mä olin sitonut Riikan siihen takatuhdolle kiinni istumaan tai makaamaan. Ja aina kun aalto heitti venettä, niin Riikan pää otti silleen niin kuin, että gong. Gong. Se nousi ilmaan ja sitten se löi siihen tiikkikanteen ja mä olen laittanut tyynyjä. Ja Santioon sitten päästiin ja mulle ei ollut tullut merisairautta silloinkaan. Mutta sitten, kun saatiin köydet kiinni rantaan ja menin käymään siellä merivartioston veskissä, niin sitten kun siellä istui, niin sitten rupesi tuntua pahalta. Ja oikeasti rupesi oksettaa sen jälkeen, kun sä olit tullut maihin, joka varmaan johtui siitä, että oli vähän niin kuin suggestoinut itse siihen, että ei voi kipparina tulla merikipeäksi. Ja ei ollut tullut, mutta sitten se iski jälkikäteen. Ja nyt me mietittiin, että minkälainen tilanne on nyt, kun ollaan oltu 3 viikkoa. Ja melkoisissa aallokoissa, keskiaallokko ehkä ollut semmoista 4 metriä. Ja sitä miettiessä ankkuri pohjaan ja odoteltiin, että miltä se tuntuu.
Mutta muutama sana
itse ylityksestä muutama numero. Eli mitä me hankittiin ylitystä varten ja mitä me käytettiin ylitykselle. Ruokatarvikkeita ja muita tavaroita. 3 kiloa kanaa, 5 kiloa naudan jauhelihaa, 2 kiloa naudan paistia, 3 kiloa nakkimakkaroita, 3 kiloa juustoa, 3 kiloa leikkeleitä, 1 kilo maksamakkaraa, 15 kiloa perunoita, 10 kiloa porkkanoita, 5 kiloa sipulia, 1 kilo valkosipulia, 15 kurkkua, 20 tomaattia, 30 paprikaa, 2 suurta valkokaalia, 30 omenaa, 30 appelsiinia, 1 suuri terttu banaaneja, noin 130 kappaletta, 20 limettiä, 0,5 kiloa inkiväärinjuurta, 10 patonkia leipomosta, 30 sämpylää leipomosta, 5 empanada piirasta leipomosta, 10 ecuadorilaista ananas- ja kookospullaa leipomosta. Polttoainetta 570 litraa tankeissa, 120 litraa kanistereissa kannella, vettä 1000 litraa tankeissa, erillisissä astioissa 300 litraa. Matkan aikana 8 kertaa leivottiin leipää, 3 kertaa pizzaa, 6 kertaa leivottiin kakkua tai piirasta, 1 kerran leivottiin muffinsit, 2 kertaa pikkuleipiä, 3 kertaa paistettiin pannukakkuja, 2 kertaa pyykättiin, 1 ämpäri hajosi, noin 50 delfiinihavaintoa, 1 Galápagosin kilpikonna, pelikaaneja, fregattilintuja, lokkeja, ihan kaikkia lajeja, pikkulintuja, albatrosseja ja 1 oletettu pilottivalas.
Eli melkein kaikki ne ruuat, joita oltiin itse matkaa varten hankittu, niin ne tietysti meni. Ja lukematon määrä purkkeja sieltä pilssistä, jota oltiin hommattu niin Ecuadorista kuin Panamasta kuin Kolumbiasta. Riikan listalla oli tossa, että 1 ämpäri hajosi. Ja se oli siellä sen takia, että tiedetään, että tuollaisella pitkällä matkalla hajoaa aika paljon asioita. Tai voi hajota. Ja myöhemmin sitten, kun juteltiin veneiden kanssa, niin aika monelta oli hajonnut monenlaisia asioita. Ja purjeita ja muita varusteita. Me oltiin otettu iisisti ja menty just sillä periaatteella, että tärkeää on päästä perille turvallisesti. Ja lopputuloksena oli se, että hajonneiden lista oli aika lyhyt. Vaikka oltiin tultu hyvää nopeutta, reilusti yli 7 solmun keskinopeutta, joka tarkoittaa, että siinä on mukana kaikki myöskin tyvenet kohdat ja ne aallon pohjat, jolloin veneen nopeus sitten menee alhaisemmaksi, jolloin aika hyvä suoritus. Muutama tuntia alle 3 viikkoa, 7000 kilometriä. Eli sieltä Turusta New Yorkiin.
Ja ennen kuin me päästiin kokeilemaan, että miltä se tuntui, se kova maa jalkojen alla, niin täytyy muutama rituaali suorittaa. Eli saavuttiin siihen lahdelle tai lahden edustalle ihan aamu tuimaan ja käytettiin ensimmäinen tunti siihen, että saatiin vene nätisti ankkuriin ja siivottua kansi, siivottua sisältä. Siivottua vähän ehkä itseämme ja täytyy kyllä sanoa, että kello 9 aamulla oli ihan hyvä syy avata lapset limutölkin ja aikuiset saatiin 1 olut.
Ei ollut tilaa majatalossa meille Atuona-nimisen kaupungin edustalle, kun tultiin ja mietittiin, että päästäänkö tuonne satamaan, niin ei päästy. Se on hyvin pieni. Aika matala satama, joka oli sitten täynnä veneitä. Käytiin pyörähtämässä siinä ja päätettiin, että jäädään aallonmurtajan ulkopuolelle ankkuriin. Ja siihen laitettiin ankkuria. Huhhuh, olihan se aika fiilis, kun tajusin, että nyt tämä ankkuri pitää. Tässä ollaan. Sieltä tuli aika monen aalto ja keikutti meitä, mutta ei haitannut, ei sitten pätkääkään.
Aamupäivä hämmästeltiin uusia tuoksuja ja suunniteltiin, että lähdetään lähdetään rantaan, otetaan kumivene alle ja lähdetään katsomaan, että mitä Atuana meille tarjoaa. Tiedettiin, että siellä rannassa oli tarjolla suihkut ja ihan oikeat vessat ja otettiin peseytymistarvikkeet mukaan. Päästään kumiveneellä rantaan ja löydetään suihku ja se olikin aivan mahtava avosuihku. Semmoinen pieni, vähän niin kuin tiilimuuri ympäröity kylmä suihku, mutta täytyy sanoa, että ehkä ihanin suihku ever siinä kohtaa. Mutta se suihkukoppi, onneksi oli avoin taivas ylhäällä. Nimittäin siinä vaiheessa mä huomasin, että nyt keinuttaa. Se oli jännä juttu. Ne ensimmäiset askeleet siinä itse rannalla ei mulle vielä kertonut totuutta, mutta heti kun meni pieneen tilaan sinne suihkukoppiin tai vessaan tai pieneen kauppaan, niin ei mennänyt kyllä kaiteet tai seinät riittää Riikalle, niin kovaa keinutti alla.
Keinuminen oli aikamoista. Tuntui, että äkkiä siihen sitten kuitenkin tottuu ja jo puolen tunnin päästä tuntui, että eihän tässä olla ollut merellä ollenkaan. Riemu oli sitten suuri, kun oltiin ensimmäiset suihkut saatu otettua ja tuntui, että olemme sivistyneitä ihmisiä jälleen kerran ja palattiin veneelle ja sitten ruvettiin katsomaan sieltä plotterista, että aijaa, tämä oli kilpailu, eikö niin? Ja me oltiin jo tultu maaliin. Ja se vene, jonka kanssa me oltiin kilpailtu ja ajettu niiden ohi silloin jo aika alkuvaiheessa, niin sitten noin puoli vuorokautta sen jälkeen, kun me oltiin tultu maaliin, niin sieltä ne amerikkalaiset tuli ja oli aika juhlallista vilkutella sitä. Ai kato, tekin olette päässyt tänne asti. Me ollaan jo oltu täällä vaikka kuin pitkään.
Mutta siinä vaiheessa ruvettiin ihmettelemään aika vahvasti Panacean pohjaa ja myöskin sen meidän kilpakumppani Aquariuksen pohjaa. Ja me oltiin siis oltu 3 viikkoa aika hyvää vauhtia tultu ja hyvissä merivirroissa vauhdikkaasti. Mutta meidän pohja oli kuin eläintarha.
Ecuadorissa ennen lähtöä oli palkattu sukeltaja koko päiväksi sinne pohjalle. Et vaikka me oltiin itse sitä sukellettu, niin sinne oli aina kertynyt kaikenlaista kasvistoa tai eläimistöä. Ja pohja oli sitten edellisenä päivänä ennen lähtöä putsattu ihan vimpan päälle. Mutta niin vaan, 3 viikon aikana, vaikka hyvää vauhtia mentiin, niin aika moista eläimistöä löytyi sieltä. Ja mielenkiintoisinta ei ollut oikeastaan se, mitä löytyi sieltä vesilinjan alapuolelta, vaan se, mitä vesilinjan yläpuolelle oli sitten tullut.
Kaikissa veneissä vesilinjan yläpuolella siellä veneen perässä niin oli aivan valtavat kasvustot tämmöistä gooseneck-parnakkelia. Eli mitenköhän se kääntyisi hanhenkaula nilviäisiä.
Ne on niitä, jotka purjehdusta on seuranneet ja Tapio Lehtinen nimisen yksin purjehtijan tuskaista taivalta seurasivat tuossa muutama vuosi sitten maailman ympäri pysähtymättä ja hänellään sinne pohjaan tuli, en tiedä, satoja tuhansia niitä, jolloin vauhti hiljenee aika paljon. Ja meille onneksi sinne veden pinnan alapuolelle, jos oli ne myrkkymaalit tai se, mitä niistä oli jäljellä, niin ei ollut paljon tullut, mutta siihen kun 20-30-40 senttiä vesilinjan yläpuolelle, niin ne oli silleen parin sentin välein olevia semmoisia 5 senttiä pitkiä pikkusormen paksuisia eläimiä tullut ja mietti, että saadaanko me noin irti tuolta ollenkaan. Ja sitten alkoi operaatio. Ei muuta kuin sukellusvehkeet päälle tai snorklausvehkeet ja skraba. Ja onni oli suuri, kun huomasi sitten, että näähän lähtee täältä aika nopeasti irti. Mutta kyllä siinä muutama tunti sitten meni ja sen jälkeen sitten tuntui, että hei, Panacehan oli ihan kuin uusi vene. Ihan kuin just maalattu.
Me oltiin saatu itsemme siistittyä ja Panacea siistittyä ja levättyä jonkin aikaa ja todettiin, että nyt käydään tutustumassa hivaoaan ja tutkimassa, että mistä nämä tuoksut tulee. Ja lähdettiin hyvälle pitkälle kävelyretkelle Atuonan satamasta sinne varsinaiseen kaupunkiin.
Ja syy oli siis paitsi se, että haluttiin mennä haistelemaan niitä kukkia, niin haluttiin mennä myös haistelemaan sitä paikallista poliisiasemaa. Eli otettiin kaikki paperit mukaan ja ajateltiin, että mennä hoitaa ne kaikki viralliset asiat taas. Ja niin kuin oltiin ennenkin totuttu siihen, niin kannattaa ainakin ne kaikki lapset ottaa mukaan. Sinne olikin sitten aikamoinen matka. Mutta paikallisesta ystävällisyydestä saatiin heti ensi kosketus ja heti ensimmäinen auto pysähtyi. Ja varmaan vähän sääli meitä katsoa, että kolmen pienen lapsen kanssa noin toisessa tallustaa. Ja ei muuta kuin lava-auton perään sinne avotilaan istumaan. Mutta sitten kun me oltiin kuitenkin EU:ssa ja tämmöinenhän ei tietenkään ole EU:ssa laillista, eikö niin, vaan pitäisi olla turvavyöt ja kaikki. Niin sitten kun siihen poliisiaseman eteen tultiin, niin sitten oli, että hei nyt päät alas ja hän pysäytti sitten siihen 100 metriä ennen poliisiasemaa, ettei vaan olisi tullut sakkoja.
Ja mehän tietysti tiedettiin, että mones päivä ja mikä päivä oli menossa, koska tarkkaan oltiin logikirjaa tehty merkintöjä, mutta me ei oltu ollenkaan otettu huomioon, että sehän todellakin oli siis 30. päivä 3. ja siinä vuonna juuri siihen aikaan oli pääsiäinen.
Eli siis pitkä perjantai. Mutta onneksi oli pitkän perjantain aamu ja kello oli vasta vaille 12. Ja he oli päättäneet, että poliisiasema menee kiinni kello 12. Ja me oltiin, että no ei tässä nyt millään ehditä näitä varmaan hoitaa, että menee vähän pitemmälle. Mutta ihmetys olikin suuri. Me katsomme passeja ja te olette niin kuin Suomesta. Selvä, no niin, tässä ollaan EU:ssa, että mitä tässä nyt länkyttämään sen pitempään. Muutamat leimat papereihin ja lykkätil. Siinä oli 8 vuodeksi, kun meillä oli oikeus olla sitten Ranskan Polynesian alueella. Joka oli aika hienoa, kun sitten vertailtiin niihin amerikkalaisiin, jotka tuskaili, että ui vitsi, meillä on enää 3 kuukautta aikaa. Kiitos EUlle.
Meille koitti siis vapaus tsennailla kaupunkia ja tämä pääsiäinen kyllä teki sen, että siellä kaikki paikat meni kiinni. Pääsiäinen on suuri tämmöinen perhejuhla ja kaikki kerääntyy koteihinsa ja kaikki ravintolat ja kahvilat menee kiinni. Me juuri ja juuri kerettiin siihen kylän kauppaan pyörähtämään ja vaikka meillä ei mitään hätää ollut sinänsä ruokatarvikkeiden kanssa, mutta kaikki tuore tavarahan meillä oli loppunut pitkä aika sitten. Niin ajateltiin, että jos nyt tuosta, kun ei toria löydetty, niin kaupasta saataisiin jotakin tuoretta ja sitten ehkä jotain tämmöistä kaupunkimaista herkkua, mitä sitten veneessä ei ehkä meillä enää ollutkaan jäljellä.
No ajateltiin, että jotain karkkia olisi hyvä ottaa ja lapset halusivat sipsejä ja sitten me oltiin kuultu, että Ranskan Polynesia on melko kallis paikka. Ei oltu sen kovemmin, jos tutustuttu, että mikä siellä on kallista, mutta tuli selväksi, että 9 euron karkkipussit ja 10 euron sipsit, niin ei osteta. Ne oli aika kalliita. Ja sitten kuitenkin sieltä löytyi hyviä paikallisia hedelmiä ja vihanneksia ja ne oli kyllä paljon parempaa herkkua kuin mitkään karkit.
Mutta kyllä me mietittiin, kyllä me täytettiin yksi sipsipussi ostaa kuitenkin siinä niin kuin juhlan kunniaksi ja mietittiin, että no nyt, jos on tämmöinen hintataso, niin saa näkee, että kuinka meidän budjetin oikein täällä käy. Vähän huolestuttiin.
Pääsiäisen aika oli, niin kirkkoonkin olisi voinut mennä. Emme ihan sinne asti päässeet, mutta hautausmaalle kuitenkin. Hiva on yksi suurimpia nähtävyyksiä. On kaiken sen luonnonkauneuden lisäksi hautausmaa. Ja ei tietysti vaan sen takia, että se on kaunis hautausmaa kylän parhaalla paikalla siellä Kukkulalla, vaan siellä on myöskin julkkiksia haudattuna.
Joo, siellä on eräänlaisia suuria julkkiksia. Jacques Brel, suuri ranskalainen lauluntekijä, on haudattu sinne ja aika persoonallinen paikallinen merkkihenkilö, aika miten se nyt sanoisi, ei ehkä parhaimmissa väleissä paikallisten kirkonmiesten kanssa, mutta silti arvo paikalla.
Markiiset saaret on paikka, joka on yksi maailman eristyneimmistä saariryhmistä. Ja jos kukaan taiteilija ei olisi siellä koskaan käynyt, niin tuskin tietäisimme siitä paljon mitään. Mutta aika moni meistä on nähnyt kuvia ja saanut jonkunlaisen touchin siitä, ehkä tietämättään, että on kysymys Markiisen saarista. Me ollaan nähty Paul Gauguinin maalauksia, jota nykyisin tietysti Ranskan Polynesian ja Markiisen saarten mainoksinakin käytetään. Mutta ne kuvat polynesialaisista nuorista viehkeistä naisista kirkkaissa mekoissa, osin yläosattomissa, on syöpyneet aika monen länsimaalaisen verkkokalvoille ja ovat yksi kuuluisimpia Paul Gauguinin maalauksista. Hän oli tullut sinne aikoinaan, mennyt vasten kaikkien tahtoa, ehkä morsiamen tahto mukaan lukien, naimisiin paikallisen tytön kanssa ja sai paljon paljon paheksuntaa. Myöskin melko rivakasta alkoholin käytöstään ja oli joutunut siellä ongelmiin, mutta maalasi hienoja tauluja, jotka on nyt ympäri hienoimpia taidemuseoita Euroopassa ja maailmalla ja luonut varmasti suurinta mielikuvaa siitä, mitä Ranskan polyneesia tai polyneesialaisuus on. Hän oli saanut myös sieltä kunniapaikalta hienon hautapaikan, joka on vähän niin kuin pyhäin vaelluskohde, vähän niin kuin Jim Morrisonin hauta Pariisissa.
Hiva oa ja pääsiäisen aika oli hiljaista ja aika vähän tuntui olevan porukkaa liikenteessä, mutta muutaman päivän kuluttua siihen Lahdelle lipuili tutun näköinen vene.
Siellä oli Suomen lippu perässä. Ei oltu tällaista odotettu. SY Sissi oli lähtenyt vähän eri paikasta, eli sieltä Panamasta Galapagossaarten kautta kohti Hivaoaa. Ja siihen tuli semmoinen hieno suomalainen purjevene, iloinen miehistö sieltä vilkutti meille ja tuntui hurjalta puhua suomea pitkästä aikaa.
Hannu ja Tuija heilutteli ja me pistettiin etujoukkona lapset matkaan. Lapset otti suppilaudan kannelta ja meillä oli sillä Sissin luokse ja oli tietysti aika hurja pienet lapset siellä vähän niin kuin valtamerellä menee vaan suppilaudalla veneeltä toiselle. Ja siinä oli kyllä ihan hieno tunne päivittää, että miltä tuntui mennä valtameren, Tyynen valtameren yli ihan suomeksi.
Ja Sissin kanssa sitten myöhemmin vielä useampaan otteeseen tavattiin matkan varrella. Erittäin hieno tuttavuus ja tuntui taas, että maailma on aika pieni paikka, että ihan toisella puolella maapalloa tavataan ja satutaan samaan satamaan. Lapset siinä vaiheessa, kun pari päivää oltiin siinä oltu ja levätty, niin he olivat siis oppineet purjehtimaan optarilla siellä Ecuadorissa. No mitä sitten piti tehdä? Siellä keskellä valtamerta ei sillä optarilla oikein voinut purjehtia ja sehän piti saada veteen sitten aika äkkiä. Ja tässä tapauksessa mä olin sitä mieltä, että nyt on kyllä vähän kova keli ja aikamoinen tuuli ja aikamoinen aallokko. Mutta Aarre oli vahvasti sitä mieltä, että ei kun optari veteen nyt vähän äkkiä ja minä lähden purjehtiin. Ja lähti purjehtiin ja varmaan semmoinen reilusti yli 10 metriä tuulta ja parimetrinen aallokko. Ja siinä vaiheessa sitten kun kattelin, miltä se touhu näytti, oli hän jo 3 viikkoa purjehtinut optaria siellä Ecuadorissa, niin silloin tuli kyllä itselle vähän semmoinen, että oliko tämä nyt hyvä päätös päästää lapset sinne. Mutta niin vaan kävi, että kertaakaan ei Aarre kaatunut ja aika hyvä kovan tuulen harjoitus tuli. Sitten tyttöjä ei enää päästettykään purjehtiin.
No tämä aiheutti tietysti aika paljon suukopua, kun kerran Aarre pääsi, niin minkä takia Kerttu ei päässyt. Mutta me siinä vaiheessa todettiin, että ehkä me mennään hakemaan sitten parempia optaripurjehdusolosuhteita sitten muiden saarten rantaan. Se tosissaan ei ollut ihan kaikista paras paikka Hivaoan Lahti tähän touhuun. Me nostettiin ankkuri ja siirryttiin seuraavalle Margeesisaarten saarelle, pienelle saarelle nimeltä Tahuata.
Mahtavassa myötätuulessa päästiin. Ihan lyhyt päivä purjehdus siitä, mutta mentiin niin kovaa, että tuntui, että me mentiin melkein ohi siitä, mihin me oltiin menossa. Eli se oli täynnä semmoisia pieniä lahtia ja niitä oli sitten, kun ei nyt ihan rannan vierestä uskallettu mennä, niin vähän kauempaa oli vaikea erottaa toisistaan. Ja sitten pikkusen jouduttiin tulemaan takaisin päin, mutta löydettiin hieno lahti, jossa oli pari muutakin purjevenettä ja päätettiin, että tähän me nyt jäädään ainakin joksiku aikaa tekemään sitten suunnitelmaa siitä, että mitä kaikkea me täällä Margeesisaarilla oikein halutaan nähdä.
Tahuatan tämä Lahti oli aivan paratiisi. Se oli juuri sellainen Ranskan Polyneesian paratiisi, mitä niin kuin villeimmissä unelmissa oltiin lähdetty hakemaan. Aivan kirkkaan valkoinen hiekkaranta ja palmut kaartuu rannan yläpuolella ja semmoisia snorkelailuriuttoja siinä ympärillä, mitä käydä tutkimassa. Ja kaiken lisäksi ne rupesi kertymään yhä enemmän veneitä ankkuriin ja suurimmassa osassa veneitä oli lapsia. Siinä vaiheessa oli semmoinen tunne, että hetkinen, että nyt ollaan siirrytty sellaiseen meininkiin ja semmoiseen tunnelmaan, mikä oli meillä niin kuin ajatuksena.
Jotenkin se, että sitten se oli useampi vene, jota oltiin tavattu jo aikaisemmin. Eli se, että kun porukka purjehtii enemmän tai vähemmän samaan suuntaan, samoihin paikkoihin, niin sitten satutaan naapuriin. Ja naapurissa oli sama vene, joka oli ollut yhtenä ulkomaalaisena veneellä siellä Ecuadorissa, tänne amerikkalaisvene, joka sitten siinä sattui olemaan meidän naapurissa. Ja niitä lapsiveneitä sinne kertyi ja sitten ensimmäistä kertaa tapahtui se, mitä monta kertaa sen jälkeen tultiin kokemaan. Eli se, että jollain nyt sattui olemaan syntymäpäivät. Ja jos siellä nyt on 10 venettä parkissa, niin tietenkin kaikki veneet kutsutaan syntymäpäiväjuhlille. Ja kaikki leipoo jotain ja kaikki tekee itse kortit ja kaikki tekee itse jotain lahjaa päivän sankarille, jota todennäköisesti ei ole koskaan tavannut. Mutta aivan mahtava yhteisöllinen tapa viettää syntymäpäiviä ja tietysti sitten tutustuttiin 10 uuteen veneeseen.
Ja tietysti kun on tämmöisestä joukkojuhlista kysymys, niin no tietysti oli muutama vene, johon kaikki tämä porukka olisi mahtunutkin, mutta se mikä on kaikista hauskinta on se, että kerännytään sinne rannalle ja sinne rakennetaan sitten se juhlapaikka ja nyyttärit ja siinä samalla on vähän vesiurheilua ja huiskentelua ja aikuiset voi hengailla ja katsoa vähän pienempien perään. Osa näistä veneistä ja näistä venelapsista, mitä tavattiin silloin Tahuata rannalla, niin suurimman osan kanssa niin me seuraavat 1,5 vuotta enemmän tai vähemmän nähtiin tai ainakin kuultiin ja tiedettiin koko aika toistemme kuulumiset. Ja monesta tiedetään tällä hetkelläkin ja vaihdetaan kuulumisia, vaikka he ovat palanneet omiin kotimaihinsa tai jotkut ovat edelleen matkalla jossain tuolla merille.
Synttärien jälkeisenä päivänä ollaan kannella ja Riikka huutaa, että kato, täällä on eviä. No, me ei oltu niin kauhean tuttuja siinä vaiheessa vielä evien tai haiden tai muiden kanssa, mutta jos on evästä kysymys, niin silloin ihminen tietysti ajattelee, että täällä on haita. No, sitten kun vähän tarkemmin katsottiin, niin ei ne ollutkaan haita, vaan ne oli valtavan kokoisia rauskuja, jotka uivat ja liitelevät siinä vähän vedenpinnan alapuolella. Ja kun siivet menee, niin kuin siivet nyt menee, ja silloin kun se keula, siiven pää nousee siihen vedenpinnan päälle, niin se näyttää ihan hain evältä. Ja kun sitten tajuttiin, että ne onkin rauskuja, ja sitten huomattiin, että täällä on lisää rauskuja. Siellä oli siis useita kymmeniä rauskuja, joita pyöri siinä meidän veneen ympärillä, ja ne oli tullut sinne syömään, niin ei muuta kuin snorkkelit päälle ja rauskujen sekaan.
Ja kysymyksessä siis ei ollut mitkä tahansa rauskut, vaan oli paholaisrauskut eli mantarauskut. Ja näähän on niitä mustia, mustavalkoisia, valtavan kokoisia siivellisiä rauskuja, jotka syö planktonia. Hyvin rauhallisia kavereita.
Joo, että vaikka paholaisrausku on nimi ja ne on hurjan näköisiä ja hurjan kokoisia, niin ei tarvinnut onneksi pelätä. Vaikka alus kyllä vähän jännitti, kun ne tuli ihan viereen ja sattui hipasemaan vaikka jalkaa, niin aivan uskomattoman hienoja otuksia, joiden seuraaminen siitä lähietäisyydeltä oli kyllä aikamoinen kokemus.
Siinä kohtaa meidän naapurivene, mihin oltiin tutustuttu, niin siellä oli myöskin meribiologeja, saksalaiset meribiologit, jotka oli itse asiassa nimenomaan tutkineet paholaisrauskuja monessa eri kohteessa Tyynellä valtamerellä. Ja heillä oli aivan valtavan fantastiset valokuvausvehkeet ja sukellusvehkeet ja Tuomo pääsi heidän oppiin näiden paholaisrauskujen kuvaamisessa ja niiden niiden elintapojen ihmettelyssä.
Vaikka olisi kuin hyvä kamera, niin se, että niistä saa hyviä kuvia, niin ei ole kauhean helppoa, koska paholaisrauskut tulee tiettyyn paikkaan tietystä syystä. Eli siellä merivirtojen mukana tulee yhtäkkiä aina planktonia tosi paljon johonkin lahteen ja sitten ne rauskut tulee niiden perässä. Mutta sitten kun sitä planktonia on oikeasti niin paljon, että se vesi muuttuu ihan sameeksi, niin sitten valokuvatkin on aika lällyjä. Mutta muutaman kerran sattui niin, että oli ihan kirkas vesi ja rauskut tulee ihan siitä meidän vierestä, niin aika mahtavia kuvia saatiin otettua. Eli ne ei pelottanut. Mutta sitten kun me oltiin siellä rannalla, niin sitten meitä pikkusen rupesi pelottaa jossain vaiheessa. Me oltiin nimittäin kuultu tarinoita yksinäisestä miehestä, joka oli pystyttänyt sinne kylttejä, että rannalta poistuminen kielletty aikamoisen rangaistuksen uhalla.
Joo, tarina kertoo ja itse asiassa mekin todeksi se elettiin. Sitä rantaa asutti semmoinen Steven-niminen paikallinen mies, joka oli siis aivan paikallinen ja Ranskan Polynesiassa kaikki maat omistaa joku suku tai joku ihminen. Siellä ei tämmöisiä yleisiä maita tai rantoja juurikaan ole. Ja toki tietysti se varsinainen valkohiekkainen ranta, niin sille hän oli antanut luvan ihmisten tulla, mutta sinne viidakon puolelle ei ollut mitään asiaa, koska siellä oli hänen kotinsa ja hänen kasvimaansa ja kookospalmunsa. Ja tämä mies tunnettiin semmoisena tosi hurjapäänä, joka oli jossakin vaiheessa kuulemma veitsen kanssa juossut jotakin onnetonta hedelmävarasta takaa ja mietittiin, että mikäköhän tämän miehen tarina oikein on. Mutta Steven tuli jossakin vaiheessa sinne rannalle samaan aikaan meidän kanssa. Hän oli menossa sukeltamaan koralliriuttoja. Hän kalasti, mutta samanaikaisesti hän kertoi, että hän joka kerta katsoo, että missä kunnossa ne korallit ovat. Steven oli todella intohimoinen luonnonsuojelija, korallien suojelija ja hänellä oli aika ristiriitainen tunnelma kruisereita purjehtijoita kohtaan.
Kun Suomessa ankkuroi venettä, niin se ankkuri ottaa sinne mutapohjaan kiinni melkein aina. Tuolla sitä mutaa oli aika paljon vähemmän ja kun pohjat on korallin peitossa, niin jokainen voi kuvitella, mitä tapahtuu korallille, jos sinne iskee semmoisen sanotaan 40-kiloisen ankkurin ja sen päässä on 30-tonninen vene ja kun tuuli keinuttaa sitä venettä ja vetää, niin se ankkuri kiskoo aika lailla siellä pohjassa ja jos se on korallissa kiinni, niin eihän sille korallille hyvin käy. Ja vaikka tietysti purjehtijat yrittää aina ankkuroida paikkaa, jossa sitä korallia ei olisi, koska vaikka se siellä pitää ehkä hyvin, niin se tuhoaa sitä ja sitten ylös saaminen voi olla hankalaa. Mutta aika monella saarella, jossa sit koralleja oli, niin purjehtijoihin ei ehkä ihan hyvästä syystäkin, niin ei suhtauduttu niin kauhean positiivisesti, koska kyllä veneen ankkuri tuhoaa sitä korallia aika lailla.
Stevenin kanssa juteltiin yhtenä iltapäivänä aika pitkän aikaa. Hänellä oli itse asiassa todella hyvä englanninkielen taito ja välillä paikkailtiin mun auttavalla ranskalla. Ja hän oli kyllä sitä mieltä, että kyllä varmaan on purjehtijoissa on niitä, jotka kunnioittaa luontoa ja kunnioittaa merta ja paikallisia ihmisiä ja tapoja. Mutta hänellä oli kyllä vahva viesti, että kyllä suurin osa ei kyllä ajattele yhtään, mitä ne ovat tekemässä ja tulevat aika etuoikeutetulla meiningillä sinne heidän rannoillensa. Ja myönnettäköön aika monen veneen touhuja seuratessa, niin ei voi olla ajattelematta ehkä Stevenin lailla.
Kyllä se, että sitten kun tuommoiseen johonkin saariyhteisöön jotenkin pääsee sisään tai näkee sen, kun on riittävän pitkään jossain, niin näkee niiden paikallisten kautta. Ja koko Ranskan Polynesian ajan, jota me oltiin sitten siellä aika pitkään, niin mitä pienempi paikka ja mitä kauemmin oltiin ja mitä enemmän paikallisten kanssa jutteli, niin ymmärsi sen niin kuin heidän näkökulmastaan. Ja tietysti se, että veneet tulee ja on muutaman päivän ja tuo kauhean kasan roskia tullessaan ja sitten häviää, niin väkisinkin tulee mielikuva tai ihan niin kuin oikeisiin asioihin perustuva asenne sitä kohtaa, että onko tämä kauhean järkevää, kun kuitenkin nyt ajatellaan, että paljonko veneiden määrät oli kasvaneet vaikka 10 vuodessa, niin se määrä, jota Ranska-Polynesiaan tulee veneitä, niin sehän on moninkertaistunut ja veneiden koko on kasvanut ja myös se ehkä ihmistyyppi, jotka purjehtii maailmalla, niin sekin on muuttunut, koska mitä enemmän ihmisiä tulee, niin monenlaisia ihmisiä siihen joukkoon sitten sattuu.
Sieltä Stevenin rannalta siirryttiin sitten seuraavaan lahteen ja tällä kertaa ei meinattu mennä ohi varsinaisen Tahuatan pikku pääkylän lahdelle ja se oli hilpeä se meidän sisääntulo sinne lahdelle. Ei taidettu edes kerätä nostaa sillä pienellä matkalla purjeita. Me tultiin hiljaa koneella ja yhtäkkiä meille tulee aivan valtava saattue meidän kyytiin. Hyvänen aika sentään. Meidän veneen ympäristöllä, siis siellä oli satoja delfiinejä. Ja ei mitä tahansa delfiinejä, vaan suurin osa niistä oli vauvoja.
Pieniä, reilusti alle metrin pituisia delfiinejä, jotka oli varmaan paikallinen päiväkodin ulkoiluretki oli käynnissä. Delfiinipäiväkoti. Ja oikeasti joka puolella venettä pieniä, ihania delfiinejä, niin tässä vaiheessa kyllä meidän lapsetkin, jotka oli aikaisemmin sanonut, että hei, me ollaan nähty delfiinejä, niin kyllä se innostuksen määrä oli aika valtava.
Ja siinä on jännä juttu, kun näkee vauva delfiinejä hyppelehtivän silleen vähän vielä ei kauhean hyvällä uimataidolla tai hyppyvauhdilla varusteltuna, niin siinä on jotain niin kertakaikkisen sulosta, siis vieläkin niin kuin hymyilyttää, tulee semmoinen alkukantainen ihana fiilis.
Sitten kun oltiin sen kylään niihin 12 taloon, jota siinä kylässä oli, niin käytiin tutustumassa ja löydetty pikku kauppakin, niin illalla sitten just ennen auringon laskua, niin yhtäkkiä kuului kauhea plats. Ja me ei mietiltä, että mitä tämä oikein tapahtuu ja siinä ehkä 20 metriä meidän veneen takana, niin ne valtavat mantarauskut, paholaisrauskut hyppäs ilmaan varmaan 2 metrin korkeuteen ja plats tuli selälleen veteen ja aiheutti sellaisen plätsyn, että oksat pois.
Ja se oli jännä. Se ei ollut yksi eikä kaksi, vaan tämä koko rauskulaumu, niin se harrasti sitä. Ja ne selvästi myös opetti näille, heilläkin oli näitä vauvarauskuja mukana, niin tätä samaa touhua. Ja me kysyttiin sitten näiltä meidän meribiologikavereilta, että mikä tämä on tämä juttu, että mitä ne tekee. Ja jopa he sanovat, että ihan varmaa tietoa ei ole siitä, että mikä se on se juttu, että he syö siellä edellisessä lahdessa tai niissä lahdissa, missä on niitä planktoneita ja sitten ne tulee läiskyttelemään sitä seuraavaan lahteen. Ja siinä pohdittiin, että onko se osa jotain peseytymisrituaaleja, että ne saa läväytettyä sillä sitten omasta nahkastaan pois niitä pikkueliöitä vai mitä ne viestittää.
Ehkä ne oli vaan sellainen tunne.
Niin, oli valtava tunne.
Nyt vaan tarvitsee hyppiä ja sitten hyppiä. Se oli kyllä, se oli hieno seurata.
Ja tämä tapahtui siis joka illan suussa. Se oli todella erikoista. Se melkein pystyi katsoa kellosta tai auringon asennosta, että koska nämä kaverit tulee siihen polskimaan viereen kylpyhetkelle. Mutta mulla oli ihan oma retki tahua tässä. Mä tutustuin siellä rannalla yhteen mariinimeseen naiseen ja keskusteltiin siinä hyvin auttavalla ranskalla ja äärimmäisen auttavalla englannilla, oikein sekavalla kielisopalla. Et todettiin, että meillä tarvittaisi kipeästi hedelmiä ja vihanneksia. Meillä ei ollut enää ei ollut yhtään perunaa jäljellä ja kaikki porkkanat ja muut oli mennyt kauan aikaa sitten jo piloille tai loppunut. Ja Mari sanoi, että hänen perheellään on tuolla kaupungin yläpuolella, niin semmoinen, hän sanoi sitä keittiöpuutarhaksi, mutta mun mielestä se heidän iso tila oli varsinainen tila, niin mä lähdin sitten Marin kanssa kävelyretkelle. Käveltiin muutama kilometri sinne ylös kukkuloiden pikkuteitä ja tullaan heidän kotiinsa ja Mulla kestikin sillä reissulla aika kauan aikaa. Se oli aivan ihana, mutta kutsuttiin heidän kotiinsa sinne sisälle, missä asui sitten koko heidän lähisukunsa, iso äitiä myöten ja tädit ja sedät ja serkut kaikki saman katon alla. Aina kun tuli lisää porukkaa perheeseen, niin rakennettiin oma huone tai oma siipi sitten kevyesti siihen isoon taloon. Hämmästeltiin siinä maailmaa ja sitten ruvettiin katsomaan, että mitäs heidän keittiöpuutarhasta löytyy. Ja sieltä löytyi kaikki mahdolliset hedelmäpuut ja vihannekset ja mulla oli valtavat säkit täynnä. Ja sitten kun mä rupesin maksamaan, niin sehän oli ihan naurettava mun mielestä se pyyntö, mitä Marie sanoi. Hän oli sitä mieltä, että jos meillä olisi käytettyjä köysiä tai käytettyjä venehakoja tai kalastustarvikkeita, niin se olisi ihan hyvä.
No me ajateltiin tietysti, että tämähän on ihan hyvä kauppa. Mietittiin, että no mihin niitä köysiä nyt tarvii, minkälaisia köysiä tarvitsisi olla ja kaiveltiin panaseja laatikoita ja pilssiä sitten, mistä löydettiin köysiä ja semmoisia, mitä nyt ei ehkä veneessä nyt niin kauheasti enää viitti käyttää parhaan päivänsä nähneitä köysiä. Otettiin sitten muutamat niput mukaan ja vaihdettiin ne useampaan muovikassilliseen erilaisia vihanneksia ja hedelmiä. Ja sitten selvisi, että mihin ne niitä köysiä oikein tarvii.
Joo, pääasiallinen köysien käyttötarve oli se, että heillä oli aasia ja hevosia siinä tilalla ja oli tosi kovia karkailemaan, eli ihan niiden kiinnitysköysiksi. Ja se, että tahua tälle pikkukauppaan aika harvoin tulee lasta ja tietenkään mistään köysistä tai kalastustarvikkeista, niin ne oli todella kovaa valuuttaa. Koitin tarjota frangeja kyytipojaksi, mutta ne ei ole itse asiassa kauhean hyvää valuuttaa, koska ei siellä kaupassa juuri hirveästi mitään ostettavaa niille frangeille. Kävin Kertun kanssa ostamassa korillisen vielä saippuoita ja pyykinpesuaineita, koska oltiin kuultu muilta kavereilta, että ne on myöskin ihan kovaa valuuttaa noilla saarilla.
Ja kun mainitsit, että frangi ja mainittiin, että me oltiin EU:ssa, että miten ei siellä ei ole eurokäytössä, niin on siis oikeasti ihan oma raha. Ranskan polyneesian frangi, joka tuli olemaan sitten meidän kotivaluutta aika pitkään. No näitä lahtia nyt tuntuu riittävän ja jokaisessa menee aina aikaa ja me ruvettiin ajattelemaan, että no tässäkin ollaan taas muutama päivä oltu, että nyt on aika jatkaa matkaa ja päätettiin lähteä kohti etelää. Me oli Thor Heyerdahl mielessä ja oltiin luettu ne kirjat ja semmoinen tarunhohtoinen saari kuin Fatu Hiva oli siellä jonkun matkan päässä etelässä ja se oli paikka, jossa Thor Heyerdahl oli asunut nuorena miehenä ennen kuin oli tätä isoa merimatkaa sitten ruvennut suunnittelemaan ja siellä hän olisi luonut sen teorian, että kun yleisesti uskotaan, että sieltä lännestä käsin eli Indonesian ja Tongan ja näiden saarten kautta on ihmiset sitten vuosisatojen aikana tullut Polynesiaan, niin hän ei ollut ollenkaan samaa mieltä, vaan hän oli sitä mieltä, että kun hän oli käynyt Etelä-Amerikassa matkoilla, niin hän oli nähnyt samanlaisia patsaita kuin mitä Ranskan Polynesiasta löytyy. Ja kehitteli teoriaa, että miten sieltä ollaan päästy purjehtimaan noin pitkä merimatka silloisilla veneillä. Ja todistaakseen tämän oli sitten sen lautan rakentanut ja tuli todistamaan, että ainakin se on mahdollista. Ei siitä vieläkään pääteoriaa ole tullut, mutta ajateltiin, että sinne saarille on sitten päästävä ja lähdettiin purjehtimaan. Tiedettiin, että kun saari on tosi korkea, niin saaren päädyt on aina sellaisia paikkoja, jossa pitää olla vähän varuillaan sen tuulen suhteen, koska kun korkeat vuoret ja saari yhtäkkiä sitten loppuu, niin siinä saattaa tulla pyörteitä siihen tuuleen ja lähdettiin meneen ja yhtäkkiä purjehditaan noin 5 metriä on tuulta ja sitten mä ajattelin, että no nyt ollaan tulossa tuohon saaren päähän, pitäisikö vähän pienentää purjeita. Onneksi tehtiin, koska sitten yhtäkkiä olikin 20 metriä tuulta, täysin eri suunnasta. Mitäs sitten kävi?
Sen me kuulemme ensi sunnuntaina, kun matka Hassun nimisillä saarilla jatkuu, kuten myös elämä eräänlaisessa paratiisissa. Tai siltä se ainakin tässä kohtaa korvaan kuulostaa. Kiitos matkaseurasta sinulle ja ensi viikkoon.
Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.sailforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/sailforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.